Я прочитаю уривки зі спогадів Левка Лук'яненка про Юрія Литвина, а потім дещо з самого Юрія Литвина. Я був з Литвином у дружніх взаєминах від 1962 до 66 року. Вдруге я зустрівся з ним у Кучинській в'язниці через 20 років. П'ятирічний період перебування разом у Сосновському концтаборі – це важливий період у поетичному і загалом творчому розвитку Литвина. Там він входив до групи молодих поетів, які збиралися в Альтанці і проводили вечори в гарячих суперечках про поезію та обговорюючи не менш серйозну проблему – як навчитися писати вірші так, щоб і правдиві були, і не мали формальних ознак антирадянщини. Я не поет, але з задоволенням відвідував ці поетичні вечори. Скоро з Юрком я зійшовся ближче, і він почав знайомити мене з прозовими задумами. Вірші він писав по-російському, а прозу по-нашому. Казав, що недостатньо знає мову, щоб поетичні образи і ритми подавати українською мовою. Я доводив, що зуміє, якщо в розмовній мові не відчуває потреби вдаватися до російських слів і все спроможний висловити по-нашому. Понад 4 роки ми в сьомому концтаборі їли нісчимну бурду, читали Ключевського і Соловйова, говорили про поезію і мову та невтомно фантазували про можливі і неможливі способи піднесення національної свідомості нашого народу. Десь від 64-го року він перейшов на писання віршів українською мовою. Один з перших починався так. «Мозок залито московською пивом, волю сховав агітації чад. Тільки кругом шиплять полохливо. Тихо, тихіше, не можна кричати». Товстий зошит з його віршами поцупили на глядачі. Юрка повезли до Саранська, і там кагебісти більше місяця з'ясовували, допитували, залякували його. Це було за рік до звільнення, 65-й рік. Перед звільненням ми склали звернення українських політв'язнів до української діаспори. Щоб не ризикувати текстом, він запам'ятав його. Дарма, що було добре. Пам'ять мав дивовижну. Часом створювалося враження, що він знає на пам'ять не тільки всього Шевченка, але й Верлена, Міцкевича, Кіплінга і загалом усю світову поетичну класику. Це звернення Литвин переказав в американському посольстві в Москві. Його схопили, коли виходив. Випустили. А через декілька місяців заарештували і запроторили до Сибіру. Коли ж повернувся на Україну, знову був ув'язнений. Після повернення знову, не звільняючи, його засудили вже в 5 до 10 років таборів особливо суворого режиму і 5 років заслання. І привезли до Пучиного. На другий день під час прогулянки ми опинилися в сусідніх двориках, і Юрко почав розповідати київські новини. Хоч як кортіло їх знати, я все-таки зауважив, що розмову підслуховують. «То що ж робити? Мовчати?» «Чека, хочеш, щоб ми мовчали? То ми так на рибу перетворимося». І він продовжував говорити, доки наглядач не закричав, щоб ми замовкли. Він не міг не писати. Писав вірші. Працював над сюжетами оповідань, повісти. Намагався передавати дещо на волю. Та наглядачі за ним стежили, вривалися до камери, забирали. Як він терпів? Чого не рвав волосся з розпачу? А Стусу іноді щастило. Йому вдавалося передати на волю дещо створів. Талант у цих людей був різний, але любов до свободи, до рідного краю була однаково безмежна. Вірш Юрія Литвина. Чи то доля, чи нечиста сила, взяла і повела мене на гори по гострих і слизьких, мов скло, каміннях. Переді мною грізно стали скали, країна прірв, бурхливих водоспадів, туманами, що роз'їдають очі, і промені від сонця затемняють. Я зупинився. Жах, як страшно стало іти вперед у ту таємну пащу, що викидала, наче кулі, страхи, як глупа ніч незнаністю чорніла. Та хоч кололи чайки страхи спину, підвів я погляд на верхів'я сміло, туди, де височіли сині шпилі, туди, де розлилося море сонця, де кликали вогнем своїм рубіни. І я пішов, побрався на голі кручі, чіпляючись за виступи каміння. Так крок за кроком продирався я вгору, туди, де зіркою світила воля. І я би хотів прочитати уривки ще з одного тексту Юрія Литвина, щоб трішки, можливо, додати, не знаю, чи можна це назвати посмішкою, оскільки тема теж дуже болюча, і Литвин був не меншою, в чомусь, може, і більшою мірою людина і поет трагічної долі, навіть більшою мірою, ніж Стус, я маю на увазі, в чомусь. Але це... Те, що я зараз прочитаю невеличкий шматочок з публіцистичного твору Юрія Литвина «Якщо Бога нема, все дозволено», ілюстрація того, що почуття гумору і іронії не зраджувало йому навіть в тих жахливих умовах, в яких він перебував. Він уявляє собі тодішнього керівника держави, в'язня, який потрапив до СІЗО і проводить для нього екскурсію, знайомлячись з цими місцями. Уявіть собі, шановний Леоніде Іллічу, що якась містична надвипадковість вихопила вас з крісла голови партії та держави і як в'язня кинула за стіни Лук'янівки, або, як її офіційно називають, СІЗО при Київському облвиконкомі. Уявили? Ну і чудово. Я знав, що вам властива мистецька уява. Але все-таки не дозвольте уяві перетворити себе в справжнього кримінальника. Пам'ятайте, що ви інтелігентна і шляхетна людина, яка потрапила до цього світу тільки через випадковість. Сподіваюся, ви мене розумієте. Вас обурює, що офіцер звертається до вас на «ти». Цьому ви бачите приниження людської гідності? Прошу вас, не беріть цього близько до серця. Не раджу робити йому зауваження. Адже, бачите, він до всіх звертається брутально і на «ти». Чому? Немає права. Ах, шановний Леоніде Іллічу, у тюрмі свої інтерпретації, права і закон. А ось, ласкаво, прошу й боксик. Чому немає вікна? Не належиться. Ніде сісти. Я теж не маю місця. Доведеться постояти. Не сподівайтеся, тут молодь не поступається місцями старшим людям. Якщо ноги втомилися, можете присісти на почепки. Бракує повітря. Нічим дихати. Так. Вентиляція тут відсутня. А курять, як бачите, шалено. Зрештою, мені теж хочеться викурити сигарету, це заспокоює. Проте, з пошани до вас, я утримуюсь.